8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Muzičara Ramba Amadeusa mnogi prepoznaju kao ekološkog aktivistu. Kaže da je prvi, bar u ovom delu Evrope, popio kafu i pojao ćevape spremljene na solarni pogon. U rodnom Herceg Novom već godinama koristi solarni bojler. Pre njega je to uradio samo bivši predsednik Crne Gore Veljko Milatović, koji još 70-ih napravio genijalnu, inovativnu skalameriju, ručno pokretanu. O nezi kože, ulozi hijalurona u obnavljanju svežine, upotrebi krema za lice, govori dr. Tanja Tirnanić iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Svetsku populaciju istovremeno ubijaju glad i gojaznost. Uz svest o tome da sve manje znamo šta jedemo, raste i potreba da to promenimo. Jedan od najsigurnijih izbora je organska hrana. O tome govori Aleksandra Sekulić, nutricionista, dijetetičar. Priznaćete da nije teško. U zelenu kesu odlažete ostatke od hrane, a u plavu plastičnu ambalažu. Ostalo đubre po ukusu. Na kori od banane onda se udobno vozite, ali ne tako što se okleznete, već time što se od nje pravi biodizel. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine upoznao je čari upravljanja otpadom u Norveškoj. Otpad vrlo često nije đubre, može da bude i izvor zabave i kreacije. Probajte da napravite instrumente od recikliranih materijala, kao što to radi Ivana Miljković. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
This
Kada smo bili mali, izvlačili smo muziku iz svega čega smo mogli da se dočepamo, a to su najčešće bili lonci i poklopci. Neki su svirali u češalj, a naročito spretni pravili su frulice. Zabavno je i korisno praviti instrumente od recikliranih materijala. Muzičko znanje i talenat nisu bitni, samo želja da to nešto od čega pravimo može da svira, a može mnogo toga. Ivana Miljković to radi sa velikim entuzijazmom.
Početak ćemo napraviti nekoliko zvečkica maraka od praznih tuba od lepenke koje smo pokupili iz megapoda kao restove njihove. Njih ćemo da napunimo sa pirinčem, da ih obojimo akrilom i da spojimo sa nekom drvenom građom koju smo takođe našli. A onda kasnije smo od ovih PVC cevi mislili da napravimo plastični ksilofon veliki koji ćemo pričvrstiti jednom letvom ovako horizontalnom i napravit ćemo jedan tučak kojim ćemo da ih sviramo. Različitih dužina će biti i to će se tući.
A reci mi, je li se menja zvuk u odnosu na to od kog su materijala cevi? Ksilofon mora da bude od metala ili kako, ili od čega je on inače?
Ksilofon je inače od drveta, ali PVC je vrlo melodičan materijal, vrlo dobro provodi zvuk, ima svoj sobstveni ton i vrlo je piton za rad, što je isto super i strašno je jeftin. To je nama je u stvari kao glavna nekako poenta da pokažemo da ne mora čovjek da bude strašno bogat, da ima nešto ne znam šta da bi mogao da sebi priušti muziku i zabavu.
Šta se može da se napravi od tih upotrebljenih materijala? Koji su instrumenti?
Može da se napravi svaki instrument. Svaki instrument koji možete da zamislite. To nikada neće biti fabrički, nikada neće biti savršeno uštiman i tako to, ali poenta muzike je da ima dušu. A svaki materijal ima svoju dušu, ima svoju priču i svaki ima svoju pesmu. Sad na nama je da je pronađemo koja je to pesma.
Kako reaguju drugi ljudi? Kako si ti uopšte došao na tu ideju da praviš instrumente od recikliranih materijala?
Išla sam prvo u muzičku školu kao mala i malo me je frustrirao princip učenja muzike i sviranja tamo. Pritom bila sam dete, tako da je pogotovo nekako teško za jedno malo dete koje je buntovnog nekako stava da shvati to sve jako ozbiljno. Iako muzičke škole nemam ništa protiv njih i to je sve prelepo što uče decu da sviraju, meni nije odgovaralo i ja sam napustila muziku dugo posle toga. Kasnije sam počela da sviram bas i posle toga sam se zainteresovala u stvari za multiinstrumentalnost, da otkrijem neke folk instrumente, pošto mi je deda bio etnomuzikolog. To je sve nekako vrlo ljudski. Ti instrumenti su pravljeni za ljudske prste, ne moraju jako mnogo da se uče. Nisu strašno raspevani kao što je recimo klavir. Na klaviru možete odsvirati jako mnogo tonova u isto vreme. On treba da zvuči na određeni način. Ima industrijski standard kako se proizvodi. Ovde to nije to poenta. Ljudi su, kako kažem, odseče parče drveta, vidi kako je, kako zvuči, probuši rupu i napravi sebi sviralo. Tako da jako me je privuklo to i mislim da je to najbliži, najiskreniji način da se priđe muzici, najneposredniji, da tako kažem.
Ali imaš teškoće da objasniš nekome to? Da te shvataju prijatelji i oni koji se bave muzikom i koji se ne bave muzikom?
Svi shvataju, mislim da svi imaju jako pozitivan stav prema tome, pre svega zato što je zanimljivo, zato što je zabavno, pruža ljudima priliku da se igraju sa nečim što je inače malo i dogmatizovano, malo udaljeno. Evo, kao što ste i sami rekli, ljudi koji sviraju i ljudi koji ne sviraju. Recimo, kada smo deca, mi ne pravimo tu razliku. Dete to date u ruke kalimbu, ksilofon, metalofon, ono odmah ume da svira, ume da mu priđe. Ne stidi se, ne osjeća nikakvu barijeru između sebe i instrumenta, to je igračka. Nekako pokušavamo da premostimo i to i za odrasle. prosto da ne bi taj jaz između svirača i nesvirača bio tako velik. Ako postane malo manji, da nađemo alternativne načine za sviranje, alternativne načine za stvaranje muzike. Potrebno je vremena, potrebno je truda da se ode, da se zna ovo je lepenka, ovo je drvo, ovo je žica, ovo je lim, kako šta zvuči, da se sluša, da se pazi, ali sve je to vrlo veliko zadovoljstvo, vrlo malo trud. Eto.
I znači sve proizvodi zvuk i sve može da svira.
Apsolutno, apsolutno. To je naš moto.
Ali svakom tom instrumentu koji je napravljen, određeni svirač daje određeni zvuk i neku drugačiju dušu.
Naravno. Čak i najprostiji instrument kao što je zvečka, postoji milion načina na koji može da se svira. U stvari je taj instrument kanal kroz koji čovek svira svoju muziku.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Aleksandra Sekulić je nutricionista, dijetetičar u jednoj od prodavnica Ideja Organika. Koliko su potrošači informisani o onome što jedu, šta uglavnom pitaju, da li loše navike dođu na naplatu jednog dana i šta je ono što treba da znamo?
Divno je to što je sve snažnija svest o tome koliko je zdrava hrana važna. Organik hrana se prepoznaje kao izuzetno značajna zato što ne sadrži ostatke pesticida, hormone, antibiotike, genetski modifikovane sirovine i to je nešto što je izuzetno važno za naše zdravlje. Sa druge strane, ta svest je snažna i zbog toga što se sve više zdravstvenih stanja dovode u vezu sa načinom ishrane i to je još jedan razlog zbog čega se ljudi sve više okreću organik hrani i zbog čega je zapravo potražnja za tom vrstom hrane sve veća.
Šta ljudi najčešće pitaju?
Ono što je interesantno, da danas u svetu ishrane postoji jako puno informacija koje su potpuno suprotne međusobno i ljudi ostaju zbunjeni. Šta je od svega toga tačno, šta je od svega toga istina? I dok je nekada davno nutricionista bio tu da ljude usmeri ka tome da pruži informacije koja je to zdrava hrana, danas se to donekle promenilo, pa je uloga nutricioniste da ljude provede kroz sve te razne informacije i da im omogući da se u svemu tome snađu i da izaberu za sebe ono što je najbolje.
Ljudi se danas mnogo obaveštavaju preko interneta i veruju različitim informacijama. Te informacije vrlo često imaju da budu suprotne. Znači, vaše je da odlučite i to metodom ne znam kakvog izbora u što ćete da verujete, što može da bude i opasno ako nemate nikakvo znanje, a pitate recimo drugaricu, komšinicu, prijatelja koji takođe nemaju stručno znanje.
Jeste, to je tačno i zbog toga postoji mnogo različitih mišljenja o tome šta u stvari jeste zdrava hrana. I kada ljudi ne znaju odakle da krenu, kada ne znaju kako da se snađu, postoji jedna smernica koja je uvek najbolja, a to je da se odluči za kvalitet. Kakav god način ishrane da je u pitanju, znači da ne pričamo sada o učešću makronutrijenata, proteina, ugljenih hidrata, masti, nego ako pričamo o bilo kojem načinu ishrane, da se ljudi odluče za kvalitetnu hranu. A kvalitetna hrana jeste organik hrana. I samo taj jedan izbor da naprave u svom životu i da naprave tu jednu promenu, već će na duge staze da učine zaista mnogo za svoje zdravlje.
Mnogi misle da je za građane u Srbiji organska hrana skupa, da to ipak neki sloj malo bogatiji može sebi da priušti i obično su to ljudi koji više i misle na svoju ishranu i na zdravlje i uopšte bave se više i fizičkim aktivnostima, sve to nekako ide u paketu. Kakve vi potrošače viđate?
Tu postoje predrasude. Predrasude da je organik hrana jako skupa, nedostupna, kao i u svakoj drugoj oblasti. Međutim, ono što je važno shvatiti jeste zbog čega je ta hrana bolja. A ona je bolja zbog toga što od same proizvodnje, bilo da je reč o biljnoj proizvodnji, pa da pričamo prvo o zdravlju zemljišta, o tome na kom zemljištu može da se gaji organsko bilje, pa kako se tretira tokom proizvodnje, a kada su u pitanju životinje, čime se te životinje hrane, pa onda kada dođemo do procesa proizvodnje, svaki segment tog procesa proizvodnje treba da bude propraćen dokumentacijom. Sve te sirovine treba da budu organskog porekla, da bi potrošač koji na kraju dobije taj sertifikovan proizvod bio siguran da je ta hrana potpuno bezbedna za upotrebu. Jer znate kako, nekada davno ljudi su živjeli na selima ili danas ljudi na selima mogu da proizvedu svoju hranu i znaju šta jedu. Ali u gradovima više nije tako. Izgubili smo u gradovima kontakt sa proizvođačima naše hrane. I mi sad treba da imamo poverenje u to što kupujemo, a način na koji ćemo imati poverenje je upravo taj sertifikat da je hrana organska i da je u tom smislu, znači, prošla sve te procese i da je ona tu sada u najboljem mogućem obliku za konzumiranje.
Ne pomaže u stvari dovoljno država organskim proizvođačima, jer koliko znam, sertifikovanje je veoma skupo, a pada na teret proizvođača. Tako da kad bi se tu nešto malo uradilo, već bi bilo drugačije, ali dobro, za sada je tako. Ideja Organik tačno zna od koga uzima proizvode, pretpostavljam da je to vrlo strogo sve.
Jeste, to je sve vrlo strogo organizovano, znači tačno se zna proces, zna se od koga se nabavlja. Kada kupujete organik proizvod, imate nacionalni znak. I kada jedan proizvod ima taj znak, to znači da ta namirnica posjeduje sve sertifikate, znači svu potrebnu dokumentaciju da je taj proizvod organik. Znači da je prošao sve te procese onako kako treba da prođe. I to je znak raspoznavanja organik hrane. Kada govorimo o ceni, onda treba naglasiti upravo to da mogućnost da se ta hrana kupuje na meru automatski snižava njenu cenu tako da je pristupačnija. Pri tome ljudi kupuju onoliko koliko im je potrebno, jer vi kad kupujete zapakovan proizvod, obično je to možda neka veća količina koja vam nije potrebna, ali kad imate proizvod na meru, vi kupujete tačno onoliko koliko vam je potrebno, što je velika prednost. Da postoje mnogi dijetetski sistemi. I stoga je potražnja vrlo raznolika kada su namirnice u pitanju. Postoji jedno mesto gde se svi slažu, bez obzira na to koliko se ne slažu o tome koji način ishrane treba da se koristi, svi se slažu da namirnice koje se koriste treba da budu što zdravije, znači da budu kvalitetne. I to je negde gde postoji apsolutno slaganje. E sad, da li će to da bude neko ko jede meso, pa će zaista da kupuje organik meso, mleko, jaja, a sa druge strane imate vegane koji će kupovati isključivo biljne namirnice. I ono što je divno, da danas postoji mogućnost da se sve te namirnice nađu na jednom mestu. Pri tome, ako ste u bilo kakvoj dilemi, vi na licu mesta možete da dobijete i savet nutricioniste.
Govori se i o tome da savremeni čovek jede mnogo više nego što mu je potrebno, a posebno to važi za Srbiju. Mi smo poznati po tim ručkovima i večerama, preobilnim, posebno kad su u pitanju neki praznici, a kažu da nam čak ni pola te količine nije potrebno.
To je zaista tako. Zbog toga što hrana nije samo gorivo, hrana ima svoj socijalni aspekt. I kod nas je tako, kod nas je hrana svugde prisutna, u svim situacijama. To je potpuno prirodno i normalno, samo što mi treba sada da povedemo računa, jer hrana je previše dostupna, na svakom koraku je dostupna. Pogotovo hrana loše kvalitete. S obzirom da ljudi nemaju dovoljno vremena, onda na brzinu hajde ovo, hajde ono, i na taj način unosimo veće količine hrane niskog kvaliteta. I to treba osvestiti. To treba osvestiti i povesti računa da bolje da kupujemo kvalitetnu namirnicu u manjoj količini i da je manje unosimo nego da kupujemo namirnice lošeg kvaliteta, jer će nam ta veća i loš kvalitet i veća količina takve hrane neće učiniti dobro.
Koliko znaju potrošači kada dođu već da kupe nešto određeno? Da li vam deluje da su edukovani, da su došli baš s namerom ili, kako da vam kažem, ovo jeste dobro, ali je takođe kod mnogih i stvar pomodarstva? Tako da mnogi to i ne rade zato što stvarno su svesni koliko je značajno za zdravlje, nego je to sad negde možda i stvar prestiža. I
istina je, ima jednim delom osoba koji će to učiniti zato što je to sada trend. Ali mnogo je više ljudi koji su svesni, koji su edukovani. Mogu vam reći da u odnosu na nekih 20 godina ranije, sada je ogromna razlika. Ogromna razlika, ljudi su zaista mnogo više edukovani i mladi ljudi vode računa, što je divno. Mladi ljudi vode računa o tome da svojoj deci kupuju hranu koja je organik koja je zdrava, jer znaju koliko je značajno da njihova deca odrastaju uz hranu koja nije opterećena svim tim pesticidima, hormonima i da u vreme kada oni razvijaju svoj imunni sistem i kada je taj imunni sistem već dovoljno izložen raznim izazovima da ga dodatno ne opterećuju i da deca od samog starta stvaraju zdrave navike, što je izuzetno dobro.
Kada počinje u životu da dolazi na naplatu to što smo se loše hranili? To je pretpostavljam individualno.
Jeste, ali to je vrlo individualno i to zavisi od mnogo faktora. I možda je jedna generacija sada već ta generacija kod koje dolazi na naplatu, sve je svesnija. Tu imamo, da kažemo, dve kategorije ljudi. Ljudi koji unapred već razmišljaju o tome, to su mladi ljudi koji ne žele da dođu u situaciju da se razbole zbog toga što se nezdravo hrane, jer vi danas da biste mogli da budete u top formi, da postignete najbolje što možete i sve svoje potencijale da iskažete u najboljoj mogućoj formi, vi znate da treba da budete zdravi. A da biste bili zdravi, treba zdravo da se hranite. A sa druge strane imamo jednu kategoriju ljudi koji se okreću zdravoj hrani tek onda kada imaju neki izazov sa zdravljem. I onda se oni polako upoznaju sa celom tom pričom, korak po korak, menjaju svoje navike i tada počinju da uočavaju koliko je u stvari ishrana važna i značajna.
Pretpostavljam da u prodavnici može da se nađe sve.
Da, ono što je divno, što vi na jednom mestu imate izuzetno širok asortiman proizvoda, što možete da dođete, da odvojite vremena koliko vam je potrebno, da se o svakom proizvodu informišete, da pogledate etiketu, da vidite šta tu sve ima, da li vam odgovara. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu, imate na licu mesta nutricioniste koji mogu da vam pomognu da otklonite tu dilemu. Zatim imate svežu hranu. Ukoliko nemate vremena da pripremite svoj obrok, vi na licu mesta možete da kupite već gotovo pripremljen obrok.
Da li može na organik proizvodu da postoji na etiketi da sadrži neko E? Pošto znate da većina nas potrošača, svi smo alergični i uplašeni od slova E. Pa, iako neko od tih E znači sok limuna ili već nešto slično, pošto mi ne znamo, uglavnom, iako se kao trudimo da zapamtimo, vrti se vrlo često po internetu koje E oznake su najopasnije, ali nikako da zapamtimo koje su opasne, koje nisu.
To je vrlo jednostavno i to je ono što zapravo kupovina organik hrane daleko olakšava. Znači, sve ono što je ušlo u sastav te hrane je bezbedno, tako da mirno duše možete da kupite i da uopšte ne razmišljate o tim E slovima.
A u svakom slučaju E slovo postoji?
Naravno, koje su potpuno, jeste oznake koje su potpuno bezopasne.
Kad su u pitanju organski proizvodi, to se često vidi na voću i povrću, budu plodovi manji, ružniji i mnogi misle da je ta zdrava hrana i organska hrana, da je bljutava, neukusna i da prosto moraš da trpiš da bi unosio u sebe zdravo. Međutim, izgleda da nije tako.
Naprotiv, organik hrana je upravo mnogo ukusnija i liči na onu hranu koju su jeli naši stari. Upravo zbog toga što je nutritivno bogatije, upravo zbog toga što je odgajena na zdravom zemljištu, što su životinje se hranile kvalitetnom hranom, ta hrana je ukusnija. I kada govorimo o deci, ono što je jako važno, znamo koliko je deci teško da prihvate povrće i koliko baš ne vole onako taj ukus. Organik hrana je upravo zbog toga mnogo bolja jer je ukusnija i deca će je lakše prihvatiti.
Osim voća i povrća, tu mogu da se nađu i sve ostale namirnice, uključujući i grickalice koje su zdrave.
Sad u stvari imamo mnogo, mnogo zdravih varijanti. Pa su čak i grickalice zdrave, pa onda imamo čips od jabuke, čips od kruške, od cvekle, pa škanata. To su neke vrlo zanimljive opcije koje onako zvuče malo neobično, ali mogu vam reći vrlo ukusne. Da imamo organik sokove, imamo organik kafu. Danas se pokazalo koliko kafa ima antioksidantnih materija i koliko u stvari je dobra. A imamo čak i vino.
Imate i specijalizovanu hranu za ljude koji ne smeju određene stvari da jedu ili su se odlučili za poseban režim ishrane.
Danas postoji potreba za raznim specijalnim vrstama hrane. Između ostalih, to je bezglutenski program. Zatim, mnogi ljudi imaju intoleranciju na laktozu, znači treba to da budu proizvodi koji ne sadrže laktozu, imaju makrobiotički program. Dakle, za razne dijetetske sisteme postoje namirnice koje će odgovarati tim osobama.
A kad su u pitanju oni koji misle da imaju problem sa glutenom i misle da imaju problem sa laktozom, jer i to je sad postalo pomodarstvo, kome oni treba da se prvo obrate?
Koliko postoje sumnje da smete gluten, da smete laktoza, bilo šta iz hrane, tada se može isključiti na 2 do 3 nedelje. Najbolje je zajedno isključiti i mleko i proizvode sa glutenom i pratiti svoj organizam kako reaguje. Ukoliko zaista nestanu simptomi koji su pre toga postojali, postoji mogućnost da oni zaista smetaju. I onda se ipak treba obratiti nekoj stručnoj osobi, videti da li je da se potvrdi da li to zaista smeta. Ali na svoju ruku baš tako potpuno se odreći možda nije mudra strategija. Znači, može, ništa se neće strašno desiti ako se na 2-3 nedelje nešto od toga isključi, pa se prati svoje telo, ali posle toga na neke duže staze uvek u konsultaciji sa stručnom osobom. Namirnice u kojima se gluten nalazi sadržeš neke druge korisne nutrijente i odricanje od tih namirnica uskraćuje nas za te neke druge korisne nutrijente. I upravo zbog toga ne bi trebalo tek tako isključivati potpuno iz ishrane.
Ooh, 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 Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Yeah, that's an interesting.
Dok je kod nas mrtva trka, da li mi upravljamo otpadom ili on upravlja nama, neke zemlje su taj problem rešile unapređujući rešenja i dalje. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine jako dobro poznaje situaciju u Srbiji, a imao je priliku da vidi kako upravljanje otpadom funkcioniše u Norveškoj.
Zahvaljujući saradnji sa Evropskom organizacijom ReLoop, koja okuplja i lokalne samouprave, ali privredne subjekte i udruženja koje se bave upravljanjem otpadom, imali smo priliku da od 1. do 3. oktobra posetimo Oslo i okolinu Osla i upoznamo se sa sistemom upravljanja otpadom koji vlada u Norveškoj. Ono što smo imali priliku da vidimo jeste pre svega da je u pitanju sistem u kome učestvuju svi akteri. To je nešto što nikako da dostignemo i da prekopiramo, a to jeste da se do sistema upravljanja otpadom dolazi dijalogom i međusobnim razumevanjem svih onih koji su uključeni u taj sistem. A uključeni u sistem upravljanja otpada pre svega su proizvođači, kako ambalaže, tako i generalno bilo kojih proizvoda koji se puštaju na tržište, same lokalne samouprave, znači vlast s jedne strane i s treće strane u stvari građani. Svi oni zajedno osmišljavaju i upravljaju sistem upravljanja otpadom, jer na taj način jedino mogu da dovedu do toga da što manje količine otpada završe u prirodi na štetan način. Znači, oni su dobili sistem upravljanja otpadom na jedan sistem koji dozvoljava da se minimizira šteta koja nastaje nakon odbacivanja otpada. Ono na čemu je bila naš akcenat pre svega je bilo ambalažni otpad i komunalni otpad. S jedne strane, komunalni otpad, da bi shvatili kako sam sistem funkcioniše, on ima naravno neku istorijsku pozadinu i vrlo često mi volimo da kažemo da pa Norveška je bogata zemlja, pa to se i može da priušti. Ono što smo videli da uopšte nije u pitanju samo bogatstvo u smislu novca, nego je bogatstvo u smislu vrednosti. Znači, oni vrednuju svoju životnu sredinu i vrednuju svoje zdravlje. Mi hoćemo u Srbiji da živimo zdravo, a pritom nećemo se bavimo zaštitom životne sredine. To je nemoguće. Vi ako sedite u đubretu, đubre će biti i u vama. Ako vam po rekama plivaju fekalije, znači da će i voda koju dolazi do vas biti puna fekalije. Na ovaj ili na onaj način. Tako da moramo to da shvatimo, da što je životna sredina zagađenija i naš organizam je zagađeniji i veće su šanse da i mi oboljevamo od nečega. Tako da to je nešto što su Norvežani shvatili i što smo mi mogli da vidimo. I oni su uspostavili sistem koji pre svega razume sam sastav otpada. Vrlo često imamo situaciju da kada govorimo u Srbiji sa donosiocima odluka, da oni uopšte ne razumeju da se sam sastav otpada ili stručno morfološki, morfologija samog otpada, razlikuje danas u odnosu na ono što je bilo pre 30 godina. Nove supstance su došle, novi materijali su došli, sve više su upotrebi, neki su jeftiniji, neki skuplji, oni su sve više oko nas i nažalost ne postoji taj sistem produžene odgovornosti koji bi u suštini građanima garantovao da kada kupe neki proizvod nisu samo oni odgovorni za ono što ostane posle tog proizvoda, nego i onaj koji taj proizvod pustio na tržište. Tačnije, onaj koji je pustio tu vrstu ambalaže, a ne neku drugu. Posmatrajući njihov sistem upravljanja otpadom, videli smo da postoji vrlo jedan lep primer da sav otpad odlazi na sistem selekcije. Pre svega u pitanju je selekcija unutar, da kažemo, automatizovanih fabrika, a od građana se jedino očekuje, kad je u pitanju Oslo, da svoj otpad koji je organskog porekla, znači pre svega hrane, zapakuju u zelenu kesu i onaj koji je plastičan zapakuju u plavu kesu. Te dve kese zajedno sa ostalim otpadom oni stavljaju jednu kantu koje komunalno preduzeće preuzima i onda na samom licu mesta tamo gde dolazi u fabriku za selekciju odvaja. Ono što je bilo posebno interesantno jeste da je u suštini organski otpad ili ostaci hrane koji se iz zelenih kesa prikupljaju, odvode u biogas postrojenje, postrojenje koje snabdeva 11 inženjera, a koje u suštini upravo tih ostataka hrane pravi čuveni metan, tačno CNG, ono što mi danas volimo da sipamo ili jeftinije u svoje automobile ukoliko smo u mogućnosti, i da se u suštini iz druge dela dobija đubrivo. Tako da ste umesto da bacite taj organski otpad, znači ostatke od hrane na deponiju, što je situacija u Srbiji, bacite i čekate kad će se zapali s obzirom na sistem raspadanja, oni su doveli do toga da iz toga dobijaju gorivo na koje pokreću svoje kamione i javni prevoz i dobijaju đubrivo kako bi oplemenili kvalitet svoje zemlje. Prosto onako ostao sam prvo s time vrlo zadivljen. Je li tako nešto kao da ste otišli u naučnu fantastiku kada pričate o tome u zemlji Srbiji? U Srbiji u kojoj još uvek ne možete objasniti poljoprivrednicima da nije normalno da palite žetvene ostatke, jer time uništavate kvalitet svoje zemlje, a onda dođete u drugu zemlju da vidite jednostavno da je vrednosno, postoji ogromna razlika. Znači oni su vrednosno shvatili da moraju da čuvaju svoju životnu sredinu i da iz tog otpada sve što mogu da iskoriste, onda su zajedno sa naukom došli do toga koja su najefikasnija, najjeftinija i najbolje rešenja za to, tako da su izbjegli ono što mi ovdje imamo sada veliku raspravu koliko kanti treba da bude. Ne, oni su rešili, ok, hajde vidimo kako u jednu kantu možemo da uradimo primarnu selekciju, a da ta primarna selekcija ima smisla. Upravo su to bile te kese koje su jednostavno specifične po boji i sam sistem selekcije kasnije otpada prepoznaje boju same kese i sadržaj i odbacuje i tačnije sortira, sklanje na određeno mesto gde se prikuplja i onda odvodi. Ono što treba da shvatimo jeste da kod otpada danas najbitnije da imamo što veću količinu homogene vrste otpada. Znači, ako pričamo o tome da imamo ostatke od hrane, treba da ih imamo u što većoj količini i što čistijoj frakciji, da se ne meša s drugim otpadom, isto tako i za ostale situacije. Pored toga što smo imali prilike da vidimo, jesu fenomenalna reciklažna ostrva, gde građani mogu da donesu sve ono što im nije potrebno i da tamo odlože na, naravno opet sortirajući, samo sortirajući, od građevinskog materijala, starih televizora, električne opreme, baterija, sijalica, svega onoga što vam danas u kući ne treba i što na kraju svako od nas, kada nema gde da ostavi, pošto sistem u Srbiji nije uspostavljen upravljanje otpadom, ostavite pored kontejnera. To je onako nešto što je fascinantno, jer pored tog dela imali su jedan deo gde možete da ostavite ono što još uvijek može se koristi i onda su te stvari dalje poklanjane ili su saradnje sa firmama pripremane i slane onima kojima su te stvari potrebne, tako da je taj ciklus ponovne upotrebe mogao da se tamo vidi. A ono što je ostavilo najveći utisak jeste u pitanju sistem. Upravo sistem u kome svi učestvuju i gde su mišljenja i dijalog dobrodošli, jer se radi o nečem što je zajednički interes. Nema nametnutih rešenja, do rešenja se dolazi zajedničkim putem. Kada pričamo o komunalnom otpadu, bitno je da znamo da su oni uspjeli da izdvoje ambalažu od sokova, piva, vina u takozvani sistem depozita i nove direktive Evropske unije koje danas dolaze do nas, koje zahtevaju da se ambalažni otpad u izuzetno visokim procentima prikupi i reciklira, su u suštini pokazatelj da jedino do sad je upravo depozit sistem uspeo to da obezbedi. Depozit sistem, naši građani se sećaju, to je nekadašnja kaucija i on ima ogromne prednosti. Jer vi kao građani pre svega i mi kao potrošači plaćamo ono što nama treba, to je sadržaj koji je unutar ambalaže, a ne ambalažu. Ambalaža treba da se iznajmi i da onaj ko bude u stanju da ga vrati, dobije nazad svoj novac. To jeste depozit sistem. Znači, vi bukvalno iznajmljujete ambalažu, kada tu ambalažu vratite, vama se taj novac vrati i možete ponovo da ga koristite. To je u velikoj meri doprinilo tome da vi ne možete da nađete odbačene ambalaže po prirodi. Jedna ambalaža je 3 krune, znači to je negde oko 30 euro centi. Sad zamislite kad bi svaka plastična čaša ili limenka imala vrednost 30 centi, koju vi bukvalno platite kada kupite neki sadržaj i kada je vrate dobijete nazad, naravno da bi to onda očistilo naše reke i ne bi imali ove sramotne scene po Drini, Tari, Dunavu, gde god odete da vidite da je u suštini naša država prepuna i plastike, i aluminijuma, i stakla i svega drugog. Taj sistem su uvodili od nekih kraja 90. godina, još uvek ga uvode, napravljen je izuzetno lepo, sa 4 fabrike koje pokriva celu Norvešku i koja funkcioniše vrlo dobro i koristi upravo sve sisteme koje današnja tehnologija omogućava da to funkcioniše. Tako da oni tačno imaju praćenje koje ambalaže se koliko vrati. Nama je bilo interesantno da, recimo, kod ambalaža od piva imaju izuzetno preko 90 nešto procenata povrat, a dok je, recimo, ambalaža od energetskih pića mnogo manji povrat. Ja smo pitali, pa dobro, šta se dešava? Kaže, jednostavno pitanje do grupe korisnika. Znači, pivo se uglavnom sada u njihovom slučaju pije kod kuće, pa stariji ljudi, starije populacije to skuplja i vrati u markete, dok su kod energetskih pića uglavnom mladi ljudi koji usput negde popiju to piće, pa nemaju ni vremena ni interesovanja da za taj, recimo, relativno sitan novac idu do prodavnice da bi ih dobili nazad. I onda su osmišljavali cele kampanje kako da dopru do mladih ljudi da shvate da nije samo pitanju novac koji će dobiti nazad, nego i zaštita životne sredine i njihovo zdravlje na kraju krajeva kao sveobuhvatan pojam. I vrlo interesantno gledati šta sve možete uraditi u jednom sistemu koji je urađen i koji vlada podacima. Ono što mi danas znamo u Srbiji jeste da recimo imamo od 0,8 do kilogram komunalnog otpada po glavi stanovnika bez jasne strukture šta je unutar tog samog otpada. Imamo poražavajući podatak da skoro trećina opština neće da izvesti ispoštuje zakon o životnoj sredini i upravljanju otpadom, samo da kaže koju količinu otpada ima. Imamo razarajući podatak da je Beograd vlasnik najveće deponije, divlje deponije u Evropi, Novi Sad je odmah za njim. Znači imamo 2700 tona komunalnog otpada svakoga dana iz Beograda ode za Vinč. To je poražavajući podatak da sve to se samo izruči na jedno mesto sa izuzetno niskim i skoro nikakvim procentom reciklaže. Tako da je to neko bogatstvo koje imamo u smislu resursa, ali nažalost nešto što vrlo često ne koristimo. Kada pričamo o zemljama Evrope, mi danas pričamo o tome da ljudi čak i rudare po tim deponijima tražeći vredne materijale, s obzirom da su neki materijali bačeni pre određeni broj godina, a danas su izuzetno vredni, a da mi dalje nastavljamo sa praksom šta bi bilo kad bi bilo bez velike želje da nešto unapredimo. Srbija je sada u procesu donošenja nove strategije upravljanja otpadom i u isto vreme u okviru poglavlja 27 pregovara se o primjeni direktive, okvire direktive o otpadu i direktive o deponijama, koji su zatvoreni izuzetno procesi. Bilo koja kritika donosiocima odluka se smatra kao državni udar, a ne kao pokušaj da se dođe do kvalitetnijih podataka i da se dođe do stvarno kvalitetnije strategije, a nažalost svedoci smo da veliki broj strategije u Srbiji ostaje mrtvo slovo na papiru. Sjetit ćemo se strategije održivog razvoja koje su Šveđani platili milijun eura, koja je u bukvalnom smislu reči ostala mrtvo slovo na papiru. Poredići ta neka dva sistema i društva, gde je u jednom norveškom razvijen dijalog i želi da se sve unapredi, pritom vladaju podacima, žele da vladaju podacima i na osnovu njih da podešavaju sistem. I naš sistem gde su podaci ili skriveni ili ne žele da se daju i za to niko ne snosi odgovornost, a planiramo na osnovu emocija, ne na osnovu racija. Tako da je to ono što trenutno predstavlja ozbiljan problem i pritom još kada dodamo da mi ne vrednujemo, nažalost, još uvek do dovoljne mere životnu sredinu i njen uticaj na zdravlje, onda imamo tu situaciju da su nam reke prepune fekalije i da je najnormalnija stvar o kojoj se niko neće danas brinuti to što kompletan Beograd, kompletan Novi Sad i mnogi drugi gradovi kompletno sve što ostaje u WC-u ode direktno u reke ili kompletno sve što prikupimo od đubreta bez bilo kakve selekcije odlazi na deponije koje ili gore ili malo pa se upale. To je za razvijeni svet neshvatljivo. Jer to je kao kada namerno udarate glavom u zid i hoćete da nemate glavobolju. Ne može. Znači, ta vrsta ponašanja nije normalna, nije racionalna i direktno utiče na životnu sredinu. Ono što još imamo vrlo često situaciju, a nažalost u mom rodnom gradu Novom Sadu sam imao tu situaciju da pogledam, jeste da se mi hvalimo nekim naprednim sistemima, kao što su podzemni kontejneri. Jedan podzemni kontejner u Novom Sadu vam košta 5 do 6.000 eura. Znači, nije tačno da novca u sistemu upravljanja otpada nema, nego se on neracionalno troši po prilično čudnim načinima razmišljanja i apsolutno, po mom ličnom mišljenju, bez bilo kakve konsultacije struke, jer struka u ovom smislu može samo da smeta. Vama jedan nadzemni kontejner, ako je kvalitetno urađen, može da košta maksimalno, znači pričamo o limenim kontejnerima, pričamo o tome da su dugotrajni, da vrede 10 puta manje nego jedan podzemni kontejner. Zašto se podzemni kontejneri stavljaju u razvijenim zemljama? I kad vi pročite, vidjet ćete stvarno da ih ima. Pa ima ih u gusto naseljenim centrima, tamo gde je stvarno problem sa prostorom. I tamo gde nemate drugu mogućnost, morate da primite. Ne može niko da me ubedi da mi u našim gradovima još uvek nemamo dovoljno prostora, da treba na periferiji da stavljamo podzemne kontejnere ili u nekim delovima koji su namešteni i planirani isključivo za spavanje, za život. Jer jedan taj kontejner koji košta 5000 plus kamion koji je duplo skuplji kada je u pitanju izvlačenja otpada iz podzemnog kontejnera nego nadzemnog kontejnera, predstavlja jedan ozbiljan resurs koji mogu da se utroši za neke druge stvari. Da li za pokretanje i izgradnju sanitarne deponije, da li za pokretanje sistema za separaciju otpada, da li za stimulaciju privrede da se krene baviti cirkularnom ekonomijom i iskorišćenjem tih otpada. Znači, mi u suštini zakopavamo đubre i smatramo da je to u redu zato što ga ne vidim. Ako ga ne vidim, znači da ne postoji. A vrlo često nismo svesni da ono sve što ne vidimo u suštini ne da postoji, nego nam visi iza glave i u jednom trenutku će nam stvarno koštaće nas te iste glave. Tako da, te neki primjeri koji pokazuju da sredstava ima, da se ono apsolutno neracionalno troše iz razno raznih razloga, je možda najbolji pokazatelj zašto sebe smatramo siromašnim društvom. Nije u pitanju novac, nije u pitanju da se ne može prikupiti, nego u pitanju jednostavno rasipništvo i apsolutno ne želja komunikacije sa strukom i mogućnosti da se nađe najbolje rešenje kroz dijalog. Jer onaj ko dobije mandat, on smatra da je Bogom dan da zna sve i da za taj period može da radi šta hoće, bez bilo kakvih posledica. I upravo to vam je dokaz ako niko nije odgovarao zato što je Vinča gorela mesecima ili zato što u Novom Sadu gori deponija ili bilo kom drugom našem naselju, to pokazuje da vi možete raditi šta god hoćete bez bilo kakve odgovornosti. I ono što je još poražavajuće jeste da vrlo često naši građani se sete otpada onog trenutka kad im smrdi pred kućom i onoga trenutka kada veruju da to nije njihov problem, nego samo baš kada njih direktno pogađa. Mi ako želimo da shvatimo da životna sredina ne poznaje granice, onda ćemo i shvatiti zašto taj otpad u Vinči utiče na sve nas, na način tako što ugrožava bilo kakav dalji razvoj, jer zagađujući podzemne vode, zagađujući zemljište, mi trajno gubimo potencijal razvoja zemlje. Niko turista ne može da dođe i da hoće da šeta po deponijama. To mi, kažemo, i struke inženjeri volimo da odemo u studijsku pozdravimo da li tvoja deponija lepša od moje, ali to je jedan toliko mali procenat, to se ne zove turizam, to se zove stručna poseta. Ali pravi turista hoće da uživa u čistoj vodi, u zdravoj životnoj sredini, gde može punim plućima da diše i po mogućstvu prava atrakcija mu bila da pije vodu sa izvora. E, tako nešto možemo da prodamo kao proizvod i tako nešto može da bude pokretač turizma, ali za to sve je potrebno da izgradimo sistem upravljanja otpadom i zaštite voda i da shvatimo da ne ispunjamo mi evropske standarde zato što nas neko gura u tu Evropu. To gde ćemo stići i kako ćemo stići, to je druga priča. Mi štitimo životnu sredinu pre svega samo zato što želi da zaštitimo svoje zdravlje. Sve što se desi kad ste bolesni, džaba vam. Znači, bolestan čovjek ima jednu želju, a zdrav hiljadu. Ja se nadam da će i vaši slušalci i mi svi ostati još dugo zdravi da bi mogli da se izborimo za zdravu životnu sredinu, upravo u želji da jednoga dana možemo se ponosimo, prošetamo šumama koje su čiste, plovimo rekama koje su bistre i da na najbolji mogući način upravljamo onim što ostavljamo iza sebe. Mama mačome, mama mase. Gently held my hand.
makes every tingle in your body quake. Be careful not to lose yourself and soul. Before you know it, you have complete control. Run. He may say you taste like nectar to his lips, but he could drain you dry of every drip. He'll be the only one who'll make you cry, and you can do without that. Best you soon slide.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Lepa koža nije samo stvar estetike. Mnogo je važnije da joj zbog zdravlja dajemo dovoljno nege. Da li su nam i kakve kreme potrebne? Ima li ubrizgavanje hijalurona opravdanje? I koliko zagađenje utiče na stanje kože? O tome govori dr. Tanja Tirnanić iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti.
Svakako da, zagađenje ima uticaja i na našu kožu i na kosu, međutim to je nešto što mi ne možemo prosto izbeći. Znači, to je problem savremenog čoveka. Ono kako mi možemo da se borimo protiv toga, to je adekvatno održavanje higijene naše kože, naše kose, noktiju takođe. Na taj način možemo sprečiti negde sve te negativne efekte zagađenja i prljavštine koje se nalaze u velikim gradovima u kojima živimo.
Videla sam negde, sad to je zvučilo kao šaljiva rečenica, ali pretpostavljam da mnoge žene ponekad tako pomisle. Otkud moja koža zna šta je noć, šta je dan i šta je noćna, šta je dnevna krema? To stvarno ima neke veze?
Pa ima veze iz tog razloga što mnogi supstance koje se nalaze u kremama za noćnu upotrebu su fotosenzitivne. Znači, one u kontaktu sa suncem mogu odreagovati tako da vam izazovu iritaciju kože. Zbog toga je vrlo važno poštovati to noćna i dnevna krema, zato što noćne kreme, na primjer, vrlo često sadrže, kada su u pitanju anti-aging kreme, sadrže retinol, koji je negde glavni sastojak velikog dela anti-aging krema koje se koriste, i to je sastojak koji se koristi pre svega noću. Zato što prilikom dnevne upotrebe i izlaganje suncu možemo imati iritacije na koži, perutanje kože, crvenilo kože, i tu kod nekih pacijenata kod koji se upravo to desi, da obrnu noćnu i dnevnu kremu, kada se desi takvi neželjeni efekti, obično tada nauče da to više ne rade. Na teži način. Eto.
Jel postoje žene koje ne moraju da koriste kreme za lice?
Svi moraju da koriste kreme za lice. Zaista, osim možda mlađe populacije ispod 26 godina, mada i oni, njima su neophodne kreme za hidrataciju kože. Kod osoba koje su starije, znači ja obično koristim tu neku granicu od 26 ili 30 godina, znači posle tih godina svakako je neophodno krenuti sa nekom negom koja je neophodna za taj anti-aging, odnosno da usporimo starenje naše kože. A hidratacija je nešto što je svima neophodno, pa čak i deci.
A muškarci, nisam primetila da se svi muškarci mackaju.
Sve više, ako i
verujete. Da, ovi mlađi, da.
Sve više koriste kreme i muškarcima je isto tako potrebno nego. Naravno, tim pre što vrlo često, kako zbog različitih poslova koji dalje negde u našoj kulturi su podeljene na one muški i ženski poslove, znači muški poslovi koji se obavljaju napolju, gde su svakako pod velikim uticajem sunčevog zračenja i koje svakako ima veliki uticaj na starenje kože, neophodno je da koriste kako kreme koje imaju zaštitni faktor, kako i kreme koje će jednostavno usporiti sam taj proces starenja kože. I u velikoj meri muškarci sve češće koriste kreme, sami kupuju, ako ništa drugo, onda ih barem uzimaju od svojih lepših polovina.
Znamo da postoji hijaluron, ako sam dobro izgovorila, pa je sad to sastojak koji se nalazi u kremama, postoje fileri, pa gledamo reklame na TV-u gde nešto ubrizgavaju, pa to meni izgleda strašno. Koliko je to prirodno i šta je hijaluron? Mislim, ima razlike ako to preporučuje neko iz institucije kao što je vaša.
Pa hijaluron svakako je sastojak naše kože, to je makromolekul koji se nalazi u dermisu, njegova osobina je upravo da vezuje za sebe velike količine vode, i negde sa godinama mi sve više i više gubimo hijaluronsku kiselinu koju je neophodno na neki način nadoknaditi. Sad postavlja se pitanje, kada su kreme konkretno u pitanju, da li se to nadoknađivanje hijaluronske kiseline može postići kremama? Jer mnoge od tih krema, prosto s obzirom da je hijaluron veliki molekul, on ne može ni dospeti u dermis, gde mu je mesto i gde on u suštini treba da obavi svoju funkciju, samo nanošenjem na površinu kože. Tako da tu treba vrlo voditi računa kakve kreme sa hijaluronom kupujemo, zato što mnoge od njih prosto nisu adekvatne i ne mogu obezbediti tu neku određenu funkciju i ne mogu dopremiti hijaluron u dermis gde on obavlja svoju funkciju, gde ima ulogu da popuni, znači, i bore i da veže vodu i da ima taj svoj anti-aging efekt. Što se tiče ubrizgavanja i filera, definitivno da je to nešto što se koristi u velikoj meri, koristi se u estetskoj medicini, gde se upravo hijaluronska kiselina ubacuje upravo u dermis, znači injektira se u dermis direktno, i da je to nešto što ima svoje efekte koji traju od 4 do 6 meseci, nakon čega je neophodno ponavljati tretman hijaluronskom kiselinom. To jeste jedna bezbedna procedura, nema mnogo, da tako kažemo, neželjenih efekata koji se javljaju nakon te estetske procedure, i to je nešto što se primenjuje svuda u svetu, a tako i kod nas.
I to je, recimo, jedna od prirodnijih stvari koja se koriste za lepotu.
Jeste, možemo reći da je to od prirodnijih stvari, nešto od prirodnijih stvari. Znači, ranije su postojale različite vrste filera koje su se koristile, koje nisu bile na prirodnoj bazi. I samim tim takve substance su sa sobom nosile i niz nekih neželjenih efekata. I danas kod nas, s obzirom na to polje estetske medicine, da ukažemo negde, nije možda dobro regulisano ko može da injektira filer, da to može da bude samo lekar, da to mora da ovo se obavlja u sterilnim uslovima. Pa vi danas imate injektiranje filera u različitim kozmetičkim salonima, gde to radi neko ko nije dovoljno niti edukovan, niti stručan, niti zna kakve sve neželjene efekte može izazvati to što ubrizgava u kožu. Samim tim tu se negde možda stvorio i neki upravo bauk oko upravo tih hijaluronskih filera koji se koriste, zato što to nekad nisu hijaluronski fileri, nego su to neke neproverene substance koje se ubrizgavaju u kožu. Tako da je tu neophodno napraviti strožiju regulativu ko se uopšte bavi estetskom medicinom, znači da li je to lekar, koji je to lekar, znači odnosno koje specijalnosti taj lekar koji to obavlja, da li je dovoljno da samo obavi kurs za tako nešto ili je neophodno da ipak ima neki broj estetskih procedura iza sebe da bi mogao to da radi, ili to može da bude bilo ko, što svakako ne bi trebalo.
Da li se pojavljuje nešto kod ljudi što recimo do sada nije viđeno, ne znate baš gde da ga smestite, neke alergije koje do sada nisu dovoljno poznate? Da li se u tom smislu nešto menja?
Pa, iskreno rečeno, u današnje vreme sve više bolesti koje mi zovemo, odnosno u narodu se zovu autoimunske bolesti, mnogo ga više ima ili mi to više prepoznajemo. Uvek imate neka dermatološka stanja kad vam dođe pacijent da vi ne možete tačno znate o čemu se radi. Međutim, onda je neophodno raditi i druge dijagnostičke procedure, kao što je, na primjer, pre svega biopsija kože, na osnovu kojih ćete vi prosto razrešiti o kom stanju se radi. Znači, postoje brojne stanja koja nemaju tipičnu prezentaciju. Niti se svaka bolest prezentuje na isti način kod svih osoba. Tako da ne mogu reći da imamo sad nešto što do sada nismo imali. Možda je, eto, u poslednje vrijeme zbog negde dolaska imigranata, prolaska kroz našu zemlju, razlikuje se izgled različitih dermatoza na tamnijoj koži i na koži kod bele populacije koja uglavnom naseljava Srbiju. Tako da tu neke stvari mogu da vam nekad izgledaju drugačije nego to što to izgleda kod naše populacije. Eto, i postoje određene, naravno, bolesti koje se nalaze u tim krajima iz kojih oni dolaze, za koje mi ovde negde nismo pripremljeni, odnosno o njima ne razmišljamo, jer nisu standardni deo neke naše dermatološke patologije sa kojim se susrećemo svakog dana.
Vratile su se ponovo neke seksualne bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene.
Neću reći da su se vratile. Možemo reći, one su uvek postojale. Samo je pitanje kolika je bila njihova učestalost. Možemo reći da je sada prosto raste broj obolelih od određenih bolesti koje su bile negde u padu, kao što je to, na primer, sifilis, gonoreja, određene seksualno prenosive bolesti. I mislim da tu pre svega je neophodno vršiti adekvatnu edukaciju mladih ljudi, ali pričati o tome i sa onim malo starijima, da je neophodno koristiti zaštitu prilikom seksualnog odnosa i naravno ograničiti negde broj partnera sa kojima se upuštamo u seksualne odnose.
Priča se stalno o tome da je potrebno da budemo hidrirani, da pijemo vodu, onih 8 čaša vode, pa je onda neko rekao pa nije 8, to je individualno. Kako da znamo koliko nam je vode potrebno?
ja zaista tu, ajde da kažemo da mislim da naravno neophodno je hidrirati se kako zbog svih fizioloških funkcija u našem organizmu, tako i zbog evo ovog dela kojim se ja bavim, znači kože, ove kose i noktiju. Međutim, zaista mislim da ne treba negde piti vodu na silu. To je neko moje mišljenje, da je treba piti do 2 litra dnevno i jednostavno piti je češće, ali pre svega ukoliko osjećate žeđe, onda je treba piti. Ništa nije dobro previše, evo, to je negde moj stav po tom pitanju.
Jel se ne menja ništa drastično u kvalitetu kože, kose i noktiju u odnosu na generacije?
Kosa, koža i nokti pre svega su stvar negde genetike, iskreno da vam kažem. Opet sad postoje, kada je konkretno kosa u pitanju, svi je tretiramo, evo prvo ja tretiram farbom kosu, i to su negde stvari koje svakako mogu oštetiti kutikulu dlake, kosa može da deluje slabije, iskrzalo i tako dalje, ali to je sad sve stvar adekvatne nege. Ne mogu reći da sad tu, u stvari ja ni ne znam da li tu ima nekih promjena, ali uglavnom tu je kada su u pitanju kosa, koža i nokti stvar i onoga što vam je prosto dato genetski, a i vaše nege za kožu i za kosu i za nokti.
Jel može nega da bude prirodna, ono iz domaće radinosti, pakovanja, žumance, maslinovo ulje?
Pa, u svakom slučaju, ajde da kažemo da to može da bude dobro za kosu. Ja nekako uvek razmišljam koliko tu možemo imati dejstvo, u stvari koliko je to negde efikasno. Ali nekad je važan i taj placebo efekat, da imamo utisak da nešto radimo. Svakako da ta ulja koja se koriste za kosu da je negde hidriraju i da ona izgleda lepše nakon toga. Sad baš da li ona mogu da stimulišu njen rast, ja zaista to negde sa evo ove naučnih gledišta ne znam i ne znam da li su rađene upravo neka ispitivanja na tu temu, ali nekad je i taj psihološki efekt da nešto radimo i da se brinemo o našoj kosi, nekad je to dovoljno pa da ona izgleda bolje.
Out for the skin deep. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Thank you.
Muzičar Rambo Amadeus koristi svaku priliku da podiže ekološku svest. Učestvovanjem na koncertima za odbranu reka, davanjem izjava u medijima, širenjem sadržaja sa ovom tematikom na društvenim mrežama i svojim načinom života.
Hronološki gledano, ja sam prije 10-15 godina počeo da pišem nekakve, angažovali su me za dnevne novine, Blic, da pišem nekakve kolumne. I ja sam posle druge, treće ukapirao da ne mogu da analiziram društvo, da mi je to malo klizav teren, jel? A htio sam opet da moji tekstovi budu korisni opšte, i on se odlučio za ekologiju, kad ona uopšte nije na mapi postojala kao tema. Nakon toga me zvala i politika isto da pišem kolumne. Onda se ona izmjenično jednu ekološku temu u politici, drugu u Blicu, i to je trajalo neko vrijeme, a onda mi je dosadilo. Međutim, nekako je ostalo da sam ja pozicioniran kao taj, praktično su onda ljudi krenuli me zovu po raznim osnovama u vezi toga, gdje sam ja zaista volonterski povezivao ljude, bavio se, onda je došla na red energetska efikasnost, ja sam ugradio solarni bojler u Herceg-Novi na kuću, pa sam sa čuvenim Laletom Jankovićem, inovatorom, inženjerom, popio prvu solarnu kafu u Evropi, pa smo onda iz projekta u projekt tako jeli smo solarne ćevape na solarnom roštilju. Poslije nekog vremena, budući da sam javna ličnost, a praktično mi je hobi bio ekologija i energetska efikasnost, se nekako pozicioniraju onda šta će, ljudi me zovu, jel, za ovo i za ono.
A dobio si i nagradu u porodici Bistrih potoka.
A da, jeste, ima i toga, da. Ekologija je svetski problem, jel? Najnormalnije je da regija zajedno promišlja ekologiju, jer naš jedna rijeka prolazi kroz nekoliko država. Sliv je jedna integralna stvar od onog najmanjeg potoka koji silazi iz planine pa do Jadranskog i Crnog mora. Sve je uvezano, sve ima jedno veze s drugim. Taj biodiverzitet i biokontinuitet koji postoji, to je nešto što ljude treba stalno podsjećati. Od posljednjeg uništenja zemlje, jel, koji je bio prije 60 miliona godina, 60 miliona godina se stvara ovaj svijet koji je ovdje. I sad mi smo za zadnjih 200 godina napravili ozbiljan ršum sa planetom. Jel, nešto što se 60 miliona godina stvara, za 200 godina smo mi praktično devastirali. Ja mislim da čak da samo kreacionisti, da samo ljudi koji misle da je Bog stvorio zemlju za 7 dana, da će sad to Bog da popravi za 2 dana. Đavola, jel, ako se stvari 60 miliona godina slažu kockica po kockica, mi sad, ovog momenta da postanemo besprekorni, treba nekoliko hiljada godina da se stvari vrate na svoje. Danas je svijet pod čizmom profita, jel, tako da novac je najteže zaustaviti. Investiciju i želju za profitom je najteže zaustaviti od svega, jer novac prolazi kroz sve pore. Ljudi su po svojoj prirodi potkupljivi i ljudska svijest uopšte nije nešto što je dugoročno. Naša fiziologija nervnog sistema naučena je evolucijom da reagujemo na brze opasnosti. Znači da se napadne medvedi ili će da nas ujede zmija ili je dunuo jak vjetar pa treba se sklonimo u pećinu. Evolutivno mi smo navikli da reagujemo na brze opasnosti. Mi nemamo u nervnom sistemu refleks koji nas brani od sporih opasnosti. Sve ono što mi danas radimo plaćat će naši unuci. O tome se radi. Znači, problem je dugoročan i svetski. Ne mogu da važe jedna pravila za jednu državu, a za susjednu državu da ne važe ta pravila, jer ekologija neće da stane, neće prljav vazduh da stane na carinski prelaz i kao, izvinite, ne možete da prođete, ili zagađena rijeka. U tom smislu stvari moraju da se promišljaju regionalno. Ovaj Urlich, koji je, da li je Njemac, da li je Austrijanac, on je zapravo mene kontaktirao. I ja sam posle kogod me kontaktirao u vezi zagađivanja rijeka i tako dalje, povezivo ga s njim, tako da on napravi malo jaču mrežu. To je, naravno, opet neka vrsta nekog našeg ličnog poraza, da nama treba neko dođe sa strane pa da inicira podizanje svijesti. Inače, ljudi su sad krenuli da se bune protiv mini hidroelektrana, to je glupost. Mini hidroelektrana je odlična, ali mini hidroelektrana koja ima svoj zabran sa zahvatom vode, zato što jedan potok u toku godine oscilira, nekad ostane bez protoka, nekad ima previše vode, taj zabran sprečava od bujice i taj zabran služi da ima stoka da pije vodu kad je suša, jel? Mogu i pastrmke da se, ovaj, da se gaje, tako višestruko je korisno, jel? Tako da se ovdje samo radi o tome da se izbjegne ona vrsta elektrana u kojima se čitav protok strpa u cijev i čitav je u funkciji proizvodnje struje, jel?
Pa čak nije ni proizvodnje struje, jer se od toga napravi 1% struje od svih mini hidroelektrana koje su tog tipa.
Pa da, to su u stvari mikroelektrane, jel? To one proizvode jako malo, jako zanemarljivo struje. Sad, naravno, po zakonima Evropske unije, koji su se na našem slučaju pokazale apsurdnima, gdje ti kao dobijaš za proizvodnju kilovata stimulisanu cijenu koja je nekoliko puta veća od tržišne, zapravo na taj način stimulišeš neku devastaciju, jel, što je isto kao što je bio što sa biodizelom, jel, prije 10 godina isto Evropska unija biodizel, ne znam jeste vidjeli da su se učutali u vezi toga, zašto? Pa podignuta je cijena kukuruza zbog toga i ovi uljane repice i tako dalje, jer se od toga počeo praviti biodizel. Odjednom je hrana postala skuplja, jel? Teško je tu biti pametan, zato treba biti kritičan, oprezan i naravno vrijeme je da ljudi razumiju da su ravnopravni vlasnici zemlje, da su ravnopravni vlasnici vode, vazduha, svih osnovnih resursa i da samim tim ravnopravno treba da zauzmu nekakav stav u vezi toga i da ne dozvole da jedan pojedinac ili neka korporacija ili pitaj Boga šta zapravo uzima ono što je njihovo i od njihove djece i od njihovih pravnuka.
A da li je došlo vreme za malo odlučnije korake, lepo je organizovati konferencije, organizovati koncerte, širiti svest, ali da li...
Društvo je kompleksan spor sistem i društvo se uvijek ponaša u cjelini kao najgluplji pojedinac, jer dok čitavo društvo shvati, treba prođe neko vrijeme. Podizanje svijesti, jel, awareness, jedan takav koncert, videoklip, videospot, oni zapravo de facto ne rade ništa osim povećavanje svijesti, što je neka kumulativna stvar, da bi nakon nekoliko godina rada na takav način ti imao kritičnu masu kod ljudi koji to razumiju i koji imaju svoj stav.
A je se promenilo nešto, kažu mnogi, i ja sam primetila, se promenilo u Crnoj Gori. Od momenta kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom, to je stvarno bilo smešno. Pa dobro, kako izgledalo
dobro,
sve?
Dobro. Meni je vrlo simpatično što su Crnogorci stavili ustav da je to ekološka država. Pa u ostalom, ko je čitao Bibliju, tamo piše prvo bješe riječ. Jel? Pa, znači, ajde da krenemo od riječi, pa onda će to na neki način tim brojem ponavljanja lagano i lagano da usadi kod ljudi određenu svijest.
A sada kako je?
Pa isto kao svuda, jel, i tamo isto ti krugovi oko vladajuće klase isti što si primijetili su da postoji profit i prosto profit je jako teško, investiciju i profit je jako teško zadržati. Isti je što si, isto je, nema nikakve razlike. To je znači balkanska verzija ekologije, jel? Naravno, Norveška, Finska, oni imaju jako mnogo, Austrija imaju jako mnogo mini hidroelektrana. Treba poći vidjeti kako izgleda, jel? Najbolje, da vidimo kako to izgleda, da istovremeno i proizvodiš struju, a da si zadržao i biodiverzitet i da nisi prekinuo protok biljnom i životinskom svijetu. Postoji tehnologija, jasna kako se to radi. Naravno, to je sve malo skuplje u proizvodnji nego da te baš briga.
A i tamo nije cilj da se obogati Peramika i Žika, nego da se dobije nešto na širem nivou.
Dobro, ima tamo bogatih i Peri, i Mika i Žika, nije u tome štos, nego štos ipak što je država iznad kapitala. Jel?
A šta je sa solarnim jedrenjakom?
Završavam ga, iscrpljen sam do kraja i vremenom i financijama, međutim moral mi se nije iscrpio, pred kraj smo, radimo.
Kakva je tu tehnologija?
Pa tehnologija je jasna, tu je najvažniji koncept inženjerski, je činjenica da je to jedrenjak, da on dominantno ide na jedra, tako da mu nije potrebna ogromna autonomija motorom, jer čitav koncept je napravljen da je meni dovoljno sat vremena dnevno da se vozi motorom, što je 5 puta više nego što mi zapravo treba. Šta mi treba motor za uplovljenje, isplovljenje i za emergency? U tom smislu je taj koncept moguće napraviti. Jel sad, tehnologija, nisam ništa izmislio novo, nego sam povezao tehnologiju koja postoji. Jel? Ono što je novina, to je što sam ja zapravo negdje se bavio i očuvanjem te maritimne baštine tako što sam uzeo dizajn broda od prije 150 godina. Pa napravio brod koji je bio radni brod prije 150 godina, pa će on sa 100 metara da izgleda kao brod star 150 godina, kad mu priđeš vidjet ćeš da je aplicirana neka high-tech tehnologija na njemu.
A kakva je situacija u Crnoj Gori, recimo ako hoće pojedinci da stave solarne panele na krovove tamo, pogotovo dole u Herceg-Novom?
Ne branim niko, nismo mi Amerika da moramo da onda država plaća reket zato što koristiš sunce.
Da li onda ima nekih problema sa distribucijom? Ovde ljudi koji su u Beogradu to pokušali da urade, isključili su panele posle 3 meseca jer je distribucija to računala kao nisu znali prosto šta da rade sa tim što se brojilo okreće unazad i onda su krenuli
to, je druga stvar,
to da obračunavaju kao potrošnju.
To brojilo unazad, to znači da ti proizvodiš i prodaješ elektrodistribuciji. Vjerujem da se čeka nekakva zakonska regulativa, a i tehnološki to baš nije tako da brojilo ide unazad sad kad ti proizvodiš. Međutim, ako ti imaš panele za svoje potrebe, da smanjiš prosto račune koje plaćaš, to
pa da, ali u tome jeste problem, ali u tome jeste problem što ovde, koliko sam shvatila, u Srbiji, odnosno ovde, evo, ti ljudi koji su u Beogradu to pokušali,
nemam te informacije.
Ispalo je da bi morali da se isključe potpuno sa mreže, nemam, pa onda da...
Nemam te informacije, ja imam prijatelje koji imaju solarno grijanje i solarne panele i tako dalje, smanjili su svoje račune elektrodistribuciji, da, za 5-6 puta. Naravno, pojavi im se kontrola iz elektrodistribucije, vide kradu li struju, kad vide sistem i kad vide da je sve tehnološki ispravno i da je ispravno i brojilo i sve, nema problema. I ne vjerujem ni da će biti.
A dole na moru u Crnoj Gori stavljaju?
Pa stavljaju, ja sam prvi recimo koji je stavio. Pokojni predsjednik Crne Gore Veljko Milatović imao neki praistorijski ručni sistem za grijanje vode, što je bilo genijalno i pionirski, on je to još u 70. godina napravio. Ja mislim da sam ja drugi, ajde da kažem, koji je to postavio. To je genijalno, ti platiš solarni bojler koji direktno grije vodu na sunce, platiš ga 1000 eura i ti si ga već kroz smanjene račune za struju otplatio za godinu dana, godinu i pa ne znam nijednu investiciju koja se otplaćuje tako brzo kao bojler za grijanje vode na sunce.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova zemlju, vazduh, vodu, a privatizova Alfa, Beta, Omega i Delta.
Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere.
Privatizova.
Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju.
Privatizova.
Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more.
Privatizova.
Stoku, živinu, krtinu i slaninu.
Žabe da samo splačine
i podmetačine.
Privatizova.
Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.
Privatizova.
Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
Privatizova.
Kosmos sa sve tamnom i antimaterijom.
Privatizova.
Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Gore, dolje, desno, lijevo. Logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple, duplu porciju, si uple, repete.
Repete. Repete, repete.
Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
Privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoplastik.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Majku, brata, sestru, oca.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Zdravo, mlada, pošteno je.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Ćevape, ražnjiće, pivu, cigare.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Hleb, kruh, hljeb i lep.
Privatizova.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. You wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.